notiks diskusija par bāriņķies funkcijām, par nākotnes misiju un vīziju. Tāpat mēs runāsim arī par to, kas tad ir bāriņķies un vai tās nosaukums nav maldīgs un kļūdains. Kā mēs zinām, tā nav tiesa un tā nenodarbojas tikai ar bāriņu jautājumiem. Mēs runāsim par iespējamiem modernizācijas jautājumiem un tāpat arī ir vairāki jautājumi, kurus ir iniciējis Tieslietu ministrija par sodu politiku attiecībā uz bērniem. Vēl viena ļoti būtiska aktualitāte, ko mēs esam uzsākuši šogad, gadījumos, kad bērns ir cietis vardarbībā, ir uzsākts izmeklēšanas tiesvedības ceļš, lai šī pieeja būtu maksimāli netraumējoša, vienlaikus, lai varētu iegūt visus nepieciešamos pierādījumus, ir uzsākts pilnīgi jauns priekš Latvijas projekts, bet nebūtu ne jauns Eiropas Savienības valstīs. Barnahus vai latviskojot, varam teikt, bērnu mājas projekts par to, kādam viena jumta ietupināt visus nepieciešamos speciālistus, kuriem būtu jāiegūst informāciju no bērna, un lai bērns sniedzot savas lietības to darīt maksimāli draudzīgā veidā. Tās ir šīs dienas aktualitātes, un mēs izvēlējāmies tādas ļoti konkrētas un precīzas jautājumus, par ko runāt. Vēlamies gan iegūt ekspertu viedokļus, gan arī pašsniegt savu redzējumu.